De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Aquí seguimos, segunda parte de Outra Mirada en Radio Leiros. Adiante o seu reloxo, o fin achégase. Juan Losa escribe en público.es e di que, como calquera cousa que lles conte ou respective da guerra corre o risco de soar a oco, a pura palabrería, falarilles de alteracións gastrointestinales. Alertan os expertos en medicina do soño que o cambio de hora podría conlevar desaxustes gástricos, como escoitan. Esa hora que nos birlaron a noite pasada en prol da eficiencia enerxética, segundo apuntan os que saben, trastoca a maquinaria do noso reloxo interno que tardaría uns días en resincronizarse. E en ese proceso de resincronización, ao parecer, depoñemos con inusitada frecuencia. Pola miña parte, descoñezo a finalidade deste asunto. Serán informados, ou mellor non, o domingo que vén. Si sei, por contra, que estar sincronizados co tempo presente é un tema capital. A posibilidade de tomarlle o pulso ao que acontece, de vivir conforme os rigores de unha actualidade sempre cambiante, é non só unha sorte de obligación cívica, senón que, ademais, provenos dun vasto entretenimento. Eu estou moi ato con esta vaina, por eso, ao despertar, o primeiro que fago é poñerme a radio, acicálome coas ondas hercianas para, a continuación, proceder a atenta lectura de medios especializados e de voces autorizadas. Todo isto antes de pasar aos telediarios. Penso, en plena voracidade informativa, que se ao mundo lle importa máis ben pouco o que me sucede, que menos que estaré ao tanto do que lle sucede ao mundo. E ao mundo, convirán comigo, estánlle ocurrindo cousiñas de un tempo a esta parte. O caso é que non lle perdo ollo ao tempo que me tocou. Tal é así que en ocasións creo que é o tempo que non me quita ollo a min. Como si de tanto perseguilo se volvera na miña contra e apretara o paso deixando tras de sí un festín de acontecementos que degluto como podo. A veces, en plena voráxine, fantaseo con pedir tempo morto, ou ao menos un receso que me permita coller algo de alento. Acórdome daquela de un reloxo de parede con péndulo, un mamotreto decimonónico que colgaba na casa da miña avoa, e recordo a extraña satisfacción que sentía de neno ao meter a zarpa nas manecillas e xogar a cambiarlle o tempo á vida e tamén a miña avoa. Intuía que era pura convención, que nada se aceleraba e que nada regresaba do pasado, pero mataba o tempo. Ou eso cría. E agora sei, ensinoume o propio tempo, que era máis ben ao revés, que a súa misión non era outra que acabar comigo e tamén contigo. E agora, se me disculpan, vou ao servicio. Juan Losa, adianto seu reloxo. O fin achégase. Así comenzamos esta segunda parte de Outra Mirada aquí en Radio Leiro, segunda parte de Outra Mirada na que daremos un repaso aos titulares máis destacados da prensa digital.
De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Bueno, e os diarios digitais, tamén os convencionais, todos os que teñen pois a páxina digital actualizada, pois anuncian ou abren con ese anuncio de unha bonificación generalizada a lo menos de 20 céntimos o litro de combustible anunciada polo presidente do goberno. Sánchez anuncia unha bonificación xeneralizada de al menos 20 céntimos no litro de combustible, titula Público. Di tamén que os transportistas continúan co paro ou un sector dos transportistas e exixen o fin dos contratos por debaixo dos custos. Nótese xa aquí o matiz. Continúan co paro transportistas, xa non se fala de folga. O goberno e Cataluña acordan blindar o catalán, pero traballan en avantes para convocar a mesa de diálogo, outro titular. E tamén que a reforma laboral entra en vigor este mércores. E estas son as novas reglas para contratar. Ademais, en Público destácase que Zelensky móstrase disposto a aceptar un estatus neutral de Ucrania para avanzar nas negociacións de paz. Luchar ou salvar o teu fillo, o conflicto interno de unha muller soldado na guerra de Ucrania. España paraliza os casos de extradición solicitados por Rusia a causa da guerra. E as outras incongruencias da detención do xornalista Pablo González. Tamén titula este digital que Coda lévase o Óscar á mellor película na gala do bofetón de Will Smith. Tamén que o español Alberto Mielgo gaña o Óscar ao mellor curtometraxe animado. Tamén destaca que todos os premios dos Óscars 2022, as mellores imaxes da gala dos Óscars, etc. Biden propón un novo imposto mínimo do 20% para os 700 estadounidenses máis ricos. Tamén titula Público que España outorgou 9 millóns de axuda a Yemen mentres vendía 2.700 millóns en armas aos seus atacantes, aos atacantes saudíes e aos seus socios. Os nenos son as principais víctimas da guerra de Yemen. Xangai confina a 25 millóns de habitantes, isto en relación coa COVID, co coronavirus, Xangai confina a 25 millóns de habitantes mentres que España relaxa as medidas contra a pandemia. A COVID-19 entra nunha nova fase de vixiancia en España mentras a OMS, a Organización Mundial da Saúde, rexistra un mínimo histórico de contagios. A atención primaria advirte sobre a falta de base científica na nova fase COVID impulsada polo goberno. É dicir, que, en fin, a pesar de que os papeles poñan que o que están poñendo, é dicir, que xa a xente pois non ten que confinarse, senón, etcétera, etcétera, bueno, pois hai que seguir mantendo as medidas de prevención. O titular é que a atención primaria advirte sobre a falta de base científica na nova fase COVID impulsada polo goberno. E tamén se en Público que Vox busca capitalizar o descontento social na rúa, pero vota contra das melloras para traballadores e pensionistas no Congreso. En el diario.es destácase tamén as medidas anunciadas polo presidente do goberno Pedro Sánchez. Sánchez anuncia axudas ao carburante, un aumento do ingreso mínimo e límites ao incremento dos alugueres. As medidas do plan de choque contra os efectos da guerra unha a unha. Sánchez busca apoios ao seu plan económico nun ambiente de desconfianza dos seus socios. E Unidas Podemos celebra as medidas anunciadas por Sánchez. Estar no goberno sirve para isto. Titula tamén el diario que a Xustiza ordena embargarlle o soldo a Espinosa de los Monteros, o deputado de Vox no Congreso, porque non pagou as obras do seu chalet. E ao final, pois bueno, a Xustiza ordena que se lle embargue a unha parte do seu soldo de deputado no Congreso. Espinosa de los Monteros di que non paga a débeda que lle reclama a Xustiza porque non sabe onde pagar. Bueno, pois agora xa, se non sabía, xa lle quitan directamente da súa nómina no Congreso dos Deputados e xa irá pagando. A Fiscalía Europea plantexa que o Tribunal da Unión Europea decida quen investiga o contrato do irmão de Ayuso. E a Fiscalía Europea reclama investigar ese contrato polo que cobrou o irmão da presidenta madrileña. Outro titular, unha crónica, os que fuxen tras aguantar un mes de horror en Ucrania. Tamén destaca el diario que Zelensky acepta abordar o estatus do Donbass diante dunha nova rolda de negociacións en Turquía. O que aprendemos do cibercrime ruso tras o hackeo a unha mafia pro Putin. O oligarca ruso Vajit Alekperov borra o seu rastro da dona dos pisos máis caros de España. E a esquerda radical debe mirar o mundo de unha nova maneira, di Héctor Sánchez nunha entrevista que publica en el diario.es. Coda rompe as estatísticas nos Oscars e derrota a El poder del perro nunha gala ensombrecida pola agresión de Will Smith. titula tamén el diario, que di que Smith parte de un tortazo a cara de Chris Rock e a noite dos Oscar. Que a noite histórica do cine español quédase a medias e solo Alberto Mielgo lévase un Oscar. Que a salvación de Doñana e do Mar Menor pasa pola caixa de un supermercado en Berlín. Aldi investiga as prácticas dos seus proveedores agrícolas no entorno do Mar Menor. Tamén que as pobres previsións de subida dos salarios descartan unha espiral de precios. Tamén que a ampliación dos créditos ICO dá un respiro a 380.000 empresas en pleno impacto da guerra de Ucrania. Desbandada de inquilinos en dous edificios de Madrid, dous edificios que Madrid alquila por 383 euros ao mes diante do fin da concesión franquista. Que a norma que derrogará a lei Mordaza avanza no Congreso allí ás protestas dos sindicatos policiais. Tamén que a Xustiza confirma a condena a Rodrigo de Santos por abusos sexuais nun NG próxima ao PP. Que 60 das 92 mellores notas das oposicións á policía de Alicante son de aspirantes con algunha relación co concello, e que o descontento do campo, baleira ou graneiro tradicional de votos da esquerda diante das eleccións de Andalucía. En Infolibre, pois, destácase que de proxecto de paz a potencia militar, a Unión Europea xa destina, dende 2017, miles de millóns ao seu rearme. Javier Solana, a negociación e a diplomacia son o único camiño a seguir en Ucrania. O goberno aplicará aos consumidores a baixada de 20 céntimos en gasolina e limitará a subida do aluguer. Ucrania ábrese a negociar un estatus neutral e acusa a Rusia de querer dividir o país. Tamén titula que a guerra dura xa 8 anos para moitos militares ucranianos. 27 de marzo, 5 novas clave da guerra en Ucrania. Ana Pontón, nin Feijó é un moderado, nin é un bon xestor, di a dirixente do Bloque. Un PP a medio gas deixa o campo libre á ultradereita no momento de maior dificultade para o goberno, titula tamén. Di que os salarios que non perderán poder adquisitivo, Urbaser, FCC, Siderurxia e Limpeza Viaria superarán o IPC. Máis de 600 maiores teñen que cambiarse de residencia en Madrid ou quedar os seus centros fora do acordo marco, claves para unha ofensiva do transporte público diante da crisis, menos baixadas de preto e máis carriles buses, e as mulleres, por fin, explícanos cousas ou como as voces femininas fanse oco na cultura. Son outros dos titulares de Infolibre. Agora deixamos diarios estritamente digitais e ocupámonos de diarios convencionais, pero nas súas edicións actualizadas, nas súas edicións digitais. Comezamos polo repaso á portada do diario El Mundo. París.
Pois o primeiro titular en na edición digital do xornal El Mundo é: crise enerxética, todos os usuarios terán unha bonificación de 20 céntimos por litro de combustible. Despois que Ucrania viaxe á cidade de cosacos onde naceu Zelensky, son xente moi sinxela, o seu pai seguiu indo o traballo nun coche ordinario. O WhatsApp de Miguel Ángel Rodríguez a Casado na noite do 4M, me demostrache ser mala persoa. Irmán de Ayuso, a maioría de fiscais cree que anticorrupción debe manter a investigación. Tamén titula El Mundo: escándalo, Will Smith reventa a gala o agredir o presentador por un chiste sobre a súa muller. Will Smith e Chris Rock, 25 anos dun cameo e un lustro de contas pendentes. Alopecia, matrimonio aberto e cincioloxía, a vida de Jada Pinkett Smith, que é a muller de Will Smith, antes da bofetada da lavazada. E despois hai outros titulares. Rusia ve alarmantes as palabras de Biden sobre a continuidade de Putin, tomamos nota. Josep Piqué, a derrota de Putin é estrepitosa, máis alá das súas victorias militares. Como a rematar con Putin, tres hipóteses para a fin do zar do Kremlin. Folga no transporte, a principal patroal di que detecta moito máis tráfico este luns. Vox rexeitou asumir a Consellería de Sanidade no pacto en Castela e León. Tamén titula El Mundo que fago se teño síntomas de COVID, pregúntase, estas son as novas reglas. O prezo actual do gas non xustifica unha inversión tan grande. Misterioso crime, atopan o cadáver dun xoven con 20 puñaladas e as mans atadas. Biografía do emérito Lawrence de Bray, deberíanse enorgullecer do reinado de Juan Carlos I. Reforma da súa casa, embargan o soldo do deputado a Espinosa de los Monteros para pagar as súas débedas. Estes son os titulares, José.
Pues no diario El País destácase, ahora mismo na súa edición digital, que Sánchez estende a subvención aos carburantes a toda a poboación e limita o 2% a subida do aluguer. O presidente anuncia un plan de 6.000 millóns de axudas directas e rebaixas fiscais para empresas e familias, un paquete que incluye ademais 10.000 millóns en créditos ICO. O goberno negocia un pacto estatal de resposta á guerra. Titula tamén El País que a resistencia de Ucrania nas cidades desbarata a estrategia de Putin. Di que a falta de efectivos, de boa información, de precisión nos disparos e de eficacia na cadea de mando explican a incapacidade rusa de conquistar urbes. Tamén que activistas ucranianos dan a batalla contra os bulos rusos e polo control das redes. Titula tamén que Kiev reduce o reclutamento pola saturación de tropas e pola falta de armas. Que Rusia e Ucrania reunirán-se o martes en Estambul para tratar de negociar un alto fogo. Zelensky está disposto a discutir a neutralidade de Ucrania na vindeira reunión con Rusia. As tropas rusas só consiguen avances no cerco de Mariupol e Mikhail Friedman atópome prácticamente baixo arresto domiciliario. Isto en canto ás cuestións relacionadas coa guerra en Ucrania. Tamén destaca que Raquel Sánchez pide aos transportistas que lean o acordo e que retomen a actividade. A ministra de Transportes defende as medidas acordadas coas asociacións. Pois no capítulo dos Oscars, que Will Smith dinamita a noite de Coda nos Oscars 2022, que o actor pégalle a Chris Rock na gala, mantén o nome da miña muller fora da túa puta boca. E ademais, pois que a Fiscalía Europea suxire que o Tribunal da Unión Europea decida quen investiga o contrato do irmão de Díaz Ayuso, onda de calor no lugar máis frío do planeta, que significa que haxa 40 graus de máis na Antártida, que facer a partir de agora se teño síntomas de COVID. Desde hoxe, os aillamentos e as probas xa non se recomendan ás persoas con síntomas leves. Como saberemos se suben ou baixan os contagios? E tamén, en relación ca COVID, que China decreta o confinamento en dúas fases dos 26 millóns de habitantes de Xangai. Por certo, hai un titular tamén moi interesante en El País que anticorrupción detecta beneficios de ata un 400% polas vendas en pandemia. E antes de irnos, quería ler esa columna de David Bollero que titula Activismo atronador contra o Sáhara silenciado. Di Bollero que o sábado pasado houve unha multitudinaria concentración, non unha manifestación, en Madrid, fronte ao Ministerio de Asuntos Exteriores. O matiz de concentración é importante, máis aínda considerando que durante a semana xa se concentrarán decenas de milleiros de persoas noutras cidades españolas, todas elas reunidas polo mesmo motivo: a indignación que provoca o cambio de posicionamento do goberno de España sobre a cuestión do Sáhara Occidental, avalando así ao invasor marroquí e, de novo, produciuse o de sempre, o apagón informativo. Nun momento tan crucial como o que vivimos, resulta absolutamente incomprensible como os medios de comunicación pasaron de puntillas pola concentración do pasado sábado. Preto de 7.000 persoas chegadas de toda España, nunha concentración convocada apenas uns poucos días antes, con alrededor de 40 autobuses chegados desde puntos de todo o país, nun momento no que costear unha viaxe así non é sinxelo. En esencia, foi un acto de forza do movimento solidario, unha demostración de que incluso nos momentos de máis adversidade, e ao contrario do que fai o goberno de España, o pobo español non abandona o saharaui. Durante a súa comparecencia no Congreso, o titular de Exteriores, José Manuel Álvarez, tratou de xustificar o seu cambio de posicionamento, apoiando agora a Marrocos na necesidade de pasar de mero espectador a actor. E aquí radica o seu maior erro. O pobo español leva máis de 4 décadas como actor activo neste conflicto, defendendo o cumprimento da legalidade internacional e as resolucións da ONU, reclamando o referéndum de autodeterminación para o pobo saharaui, que estas determinaron. Son os gobernos de España, tanto do PP como a do PSOE, os que non estiveron nunca á altura. nin da ciudadanía española, nin dos seus programas electorais, nin do dereito internacional. Así que, diante desta deixación de funcións do Executivo, activismo ante a o seu posicionamento do lado do país agresor, Marrocos, do que viola sistemáticamente os dereitos humanos, activismo, e diante do apagón informativo que esta causa leva sufrindo durante décadas, activismo. E activismo en mayúsculas, sin caer nas agresións nin nas provocacións, e sin recurrir a nenas saharauis cantando Frozen nin forzar dramatizacións, porque, sinxelamente, o que leva vivindo o pobo saharaui xa é o suficientemente dramático como para adosarlle unha banda sonora absolutamente innecesaria. Durante os vindeiros días, o silencio informativo que acompañou a indignación española por este xiro en política exterior que non conta nin co aval do Consello de Ministros, ni moito menos co do Congreso, seguirálle unha profusa cobertura do regreso do programa de vacacións en paz, co que no Brao veñen menores saharauis con familias de acollida. Hai que lavar a imaxe do goberno de España e mostrarlo como solidario co pobo saharaui despois de ter tomado un posicionamento que favorece o seu aniquilamento. Intentos vanos de blanquear o modo en que Pedro Sánchez e os seus secuaces venderon ao pobo saharaui, cedendo ao continuo chantaxe de Marrocos, cuya invasión ilegal tratan de legitimar dende a Moncloa. A concentración do sábado non foi só un acto de forza puntual do movemento solidario, foi unha advertencia de que cara lle pode sair a factura electoral ao PSOE e moi posiblemente a Unidas Podemos de non rectificar este erro histórico, conclúe. Con David Bollero y este activismo atronador contra o Sáhara silenciado, rematamos esta outra mirada de hoxe. Mañá, martes 29 xa, volveremos a botarlle outra mirada ao mundo, dende aquí, dende Radio Leiros. Agora, como sempre, continúen, ou agradecemoslles ou pedimoslles que continúen sintonizando a programación habitual de Radio Leiros. The world still astounds you.